Nema, ni ne vjerujem da ka... Kaj se greste? Kaj? To nije pošteno! Ne, 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 kaj pa univerza?
Centralnoevropski pritiski. V nedeljo 2. aprila so se po celotni Madžarski začeli množični protesti. V Budimpešti se je na več protestih zbralo po več 10 tisoč ljudi, o visokih številkah so poročali tudi drugod po državi. Ljudje vseh profilov in starosti so se zbrali na ulicah, da bi izrazili svoje nasprotovanje amandmaju na Madžarski zakon o visokem šolstvu, ki ga je predložila trenutna vlada Viktorja Orbana. Ljudi je na ulice pognalo dejstvo, da bo spremembe zakona občutila predvsem zasebna srednjeevropska univerza oziroma Central European University, krajše CEU, ki je financirana strani milijarderja Georgea Sorosa. Spremembe v zakonu bi namreč otežile delovanje tujih univerz. CEU namreč podeljuje diplome, ki veljajo tako na Madžarskem kot tudi v Združenih državah Amerike. A CEU je praktično edina tuja univerza na Madžarskem, ki bi jo zakon prizadel. Z novim zakonom bi namreč morale vse tuje univerze odpreti tudi kampus v svoji matični državi, torej bi morala CEU odpreti kampus v ZDA ali pa bo prisiljena k zaprtju svojih urad. Med 28 tujimi univerzami na Madžarskem bi s tem prizadeli le CEU. Med drugim zakon zahteva tudi uporabo izključno madžarskega imena ter uvedbo delovnih dovoljenj za vse delavce in študente tujih univerz. Številčne demonstracije se nadaljujejo po celi Madžarski, v podporo kritikom predlaganih sprememb pa se demonstracije organizirajo tudi drugod po Evropi. O dogajanju okoli zakona smo že poročali, danes pa bi podrobneje predstavili institucijo, ki je dvignila toliko prahu in sprožila odzive z celega sveta. O Srednjeevropski univerzi in trenutni situaciji na Madžarskem smo se pogovarjali z Jovano Mihajlovič Trbovc, bivšo magistrsko študentko na CEU in sedanjo prodoktorsko raziskovalko na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Za začetek nam razloži, zakaj je CEU tak trn v peti trenutni madžarski vladi, ki se je odločila za takšno potezo.
CEU je problematičen zaradi tega, da so ljudi, ki so povezani s CEU-jem, nekdanji študenti, sedanji študenti, predavateljsko osebje in sodelavci, so večinoma zelo kritični do Orbanove politike in antiliberalnih ukrepov, ki jih nasplošno izvaja. In v tem smislu je CEU v bistvu, CEU je tarča simbolna in praktična.
Mihajlovič Trbovc nam pove tudi, kako je CEU nastal in kaj predstavlja v madžarskem in evropskem visokošolskem prostoru.
CEU je v bistvu nastal kot neka vrsta gibanja ideološko orientiranega v smislu, da so CEU ustanovili nekdani disidenti iz vzhodne Evrope, ki so hoteli v bistvu ustanoviti inštitucijo, ki bo omogočala intelektualni premislek in izobraževanje novih generacij, ki bodo na prostoru novih demokracij, torej v vzhodni Evropi, na Balkanu in tudi v nekdanjih sovjetskih državah, sodelovali v grajenju novih družb, ki bi bile utemeljene na principih človekovih pravic in svobod. Tako da CEU v bistvu ni neka neutralna inštitucija, je zelo za njo so zelo značilni ustanovni principi, na katerih je ustanovljena. In CEU je skozi leta v bistvu po eni strani izobrazijo nove politične in civilno-družbene elite v postkomunističnih državah, Po drugi strani pa je v regijo vzhodne Evrope upeljal ameriški standard visokošolskega izobraževanja, ki je drugačen izobraževalnim standardom, ki smo jih mogoče vajeni. Torej, delo v majhnih skupinah, kritično mišljenje, nenehno preupraševanje javnih politik in prav to iz pozicije človekovih pravic, svobode medijev in sploh vseh principov svobodne družbe. In je CEU v bistvu na nek način bio most med, lahko bi rekli, vzhodom in zahodom, ampak je ustvaril eno specifično intelektualno atmosfero in tudi dosegal visoke akademske standarde. In v bistvu omogočil je študentom oziroma mladim ljudem iz deprivilegiranih držav, ki mogoče nikoli ne bi bili v stiku z določenimi progresivnimi idejami ali ne bi bili nikoli v možnosti študirati na ameriško akreditirani univerzi, CEU jim je to omogočil, tudi zaradi tega, ker je princip delovanja CEU-ja širok nabor štipendij, ki ponujajo svojim študentom. Tako da je v bistvu presega se ta finančni jaz med mladimi ljudmi iz tretjega sveta, ki v bistvu so izločeni ali nemajo pristopa do visokih akademskih institucij, ki izpolnjujejo visoke akademske standarde.
Obregnili smo se seveda tudi ob dejstvo, da je CEU zasebna univerza. Pri tem nas je zanimala razlika med CEU in ostalimi zasebnimi univerzami. Zasebnim statusom namreč CEU šele dobi avtonomijo, neodvisnost in jo odpre navzven, tudi raznim finančno deprivilegiranim in družbeno marginaliziranim skupinam. Več o delovanju CEU in njenem zasebnem statusu pove Jovana Mihajlovič Trbovc.
CEU kot privatna institucija, ne samo v mačarskem kontekstu, ampak tudi v kontekstu vzhodne Evrope, je pomembna, ker v bistvu pokaže, da privatne univerze niso nujno proizvod ali niso nujno proizvod nekega kapitalističnega oziroma tržnega pristopa izobraževanju kot neki storitvi, ki se lahko prodaje in kupuje. CEU to ni. Kot sem rekla, CEU v bistvu finančni kriteriji ali finančne pozicije študenta niso faktor, ki bi preprečeval nekoga, da študira na CEU. Prav zaradi tega, ker v bistvu skoraj vsak študent dobi neko vrsto finančne podpore ali štipendije. In je to pomemben zgled za privatne univerze na prostoru cele regije. Torej, drugi način, na kateri je CEU lahko pomemben vzgled drugim privatnim univerzam, je prav njegova neodvisnost. Torej, napačno bi bilo reči za CEU, da je Soroševa univerza. George Soros je v bistvu ustanovil fundacijo, za katero je dal osnovna finančna sredstva, ki potem od leta svoje ustanovitve deluje popolnoma neodvisno. Univerzo obstaja Board of Trustees, torej odbor skrbnikov, ki urejuje poslovne zadeve CEU-ja in ki je tudi neodvisen od George Soros fundacije oziroma člani odbora neodvisno odločajo in tudi senat univerze je neodvisen od Board of Trustees in je v bistvu funkcionira popolnoma po principih ali kriterijih akademske odličnosti in univerzitetni senat je tisti, ki vodi akademsko delovanje CEU-ja, torej novi programi in tako naprej. In v bistvu CEU pokaže, da da so privatne univerze lahko tudi stičišče neodvisnega mišljenja, ki je neodvisno tudi od samega ustanovitelja. In na podoben način, kot od javnih univerz pričakujemo, da so neodvisne od države in vlade, ki jo je ustanovila, oziroma da je njihova institucionalna avtonomija tudi garant avtonomnega načina mišljenja in kritičnosti. Na podoben način je CEU v bistvu uspel v tem, da ima da funkcionira kot avtonomna akademska inštitucija. Tudi bi rada opozorila na to, da je CEU v bistvu zelo heterogena inštitucija, tako med predavatelji kot med študenti in študentkami. In v bistvu govoriti o tem, da je da neko enotno mnenje ali mišljenje velja za CEU, bi bilo popolnoma napačno. Tisto, kar je skupno vsem sodelavkam in sodelavcem CEU-ja, je prav ta neodvisnost oziroma pogum za neodvisno mišljenje v konkretnih političnih okoliščinah.
Kot smo slišali, ima večina študentk in študentov na CEU štipendijo. Zanimalo nas je, pod kakšnimi pogoji se podeljuje.
Pogoji za pridobitev štipendije so predvsem akademski. Torej, morate biti sprejeti od strane, naprimer, kot študent se prijavite za neki akademski program in obenem se tudi prijavite za štipendijo. In v bistvu odvisno od tega, ali vas je odbor, sprejemni odbor profesorjev, ki dela selekcijo bodočih študentk in študentov. Oni v bistvu odločajo o tem, kdo bo sprejet, in vsak, ki je sprejet, v bistvu lahko ima dostop do teh finančnih sredstev, naprimer brezplačnega življenja v univerzitetnem kampusu, v domu in tako naprej. Tukaj je ena razlika, naprimer študenti iz zahodnoevropskih držav niso deležni štipendij in v bistvu morajo plačati ponavadi neko šolnino, ki se tudi razlikuje, odvisno iz katere države in po kakšnem programu je prišel. Ampak hočem reči, to je ena od redkih inštitucij, kjer so zahodnoevropejci ali Američani deprivilegirani v odnosu na vzhodnoevropske študente.
Posvetimo se torej še spremembi trenutnega zakona, ki je pognal na noge toliko ljudi. Govorili smo o ključnih amandmajih, za katere slišimo, da kršijo akademsko svobodo. Tole ti predvsem oziroma izključno na CEU. Nadaljuje Mihajlovič Trbovc.
Zakonodaja, o kateri se zdaj pogovarjamo, so amandmaji na zakon o visokem šolstvu Republike Madžarske. In ti amandmaji so predvsem formalni in se navidezno ne ukvarjajo z vprašanjem akademske svobode. Ampak, zakaj jih pravimo podporniki CEU-ja, da gre za akademsko svobodo? Ker so s temi amandmaji uvedeni novi pogoji za mednarodne univerze na Madžarskem. Ampak ti novi pogoji dobesedno edino prizadevajo Centralno Evropsko univerzo in nikakor ne ogrožajo ali predstavljajo nove problematične pogoje za druge mednarodne univerze v Budimpešti. Naprimer, obstaja Andraši univerza, ki je nemško govoreča univerza in ima tudi rahlo desno orientirano, lahko bi se rekli. Če bi za CEU rekli, da je rahlo levo orientirana, za Andraši bi lahko rekli, da je desno orientirana neodvisna privatna univerza, ampak ki ima drugačno institucionalno organizacijo, ki jo tej amandmaji na zakon ne prizadevajo. Konkretno so amandmaji tako skrojeni, da v bistvu CEU jih ne more, ampak v bistvu niti noče ne bi hotla jih izpolniti. Prva zahteva je ta, da mednarodna oziroma tuja univerza na Mađarskem mora biti zasnovana na pogodbi med vlado Republike Mađarske in to drugo državo. To bi praktično pomenilo, da bi Viktor Orban in Donald Trump morali podpisati novo pogodbo, ki omogoča delovanje Centralne Evropske univerze, in je popolnoma jasno, da je obema v interesu, da se to ne zgodi. Praktično. Do sedaj je, naprimer, CEU deloval na osnovi pogodbe med državo New York, federalno državo, v kateri je akreditiran v ZDA, in mestom Budimpešta. Ampak je pač novi zakon je, novi amandma je postavil nov formalni pogoj, ki ga CEU očitno stežka bo izpolnila.
Spregovorimo še o drugem ključnem amandmaju k zakonu, ki povzroča probleme za delovanje CEU.
Drugi v bistvu ključni amandma, ki preprečuje delovanje CEU-ja, je amandma, ki zahteva, da tuja univerza ima tudi v drugi državi ali državi izvora kampus, v katerem bo imela primerljiv akademski program. To bi praktično pomenilo, da bi CEU v državi New York moral imeti odprt kampus s profesori, študenti, ki bi izvajal iste ali podobne programe kot iste v Budimpešti. To je v bistvu v nasprotju s samim razlogom ustanavljanja CEU-ja, ki je z namenom bil ustanovljen prvo v Pragi, pol pa predstavljen v Budimpešto iz podobnih političnih razlogov s tedanjo češko vlado, ampak to je druga zgodba. Poanta je v tem, da je CEU bil prav ustanovljen z idejo, da ameriško izobraževalni standard, ameriški izobraževalni standard približa študentom v vzhodnji Evropi. Ne obratno. CEU nikoli ni imel namena odpirati kampus v New Yorku, niti je predvsem bil obrnjen na ameriške študente, čeprav z leti je vse več ameriških študentov na CEU prav zaradi višanja mednarodnega rejtinga in akademske odličnosti same univerze. In v bistvu bi kako podporniki CEU-ja in predvidevam tudi vodstvo gleda na izpolnjevanje teh pogojev. V bistvu nima jih, če bi se CEU potrudil, da izpolni te nemogoče pogoje, to bi na nek način bila kapitulacija principa, na katerih je CEU kot inštitucija ustanovljena.
Če za konec povzamemo, lahko zaključimo, da CEU predstavlja nekakšen unikum v mađarskem in vzhodnjeevropskem visokošolskem prostoru. Ravno njena zasebna narava je v danih družbeno-političnih okoliščinah njena prednost, saj zaradi tega lahko deluje neodvisno od vladajoče ideologije, krepi kritično refleksijo, spodbuja akademske dosežke in, kar je še najpomembneje, poskrbi za marginalizirane in občutljivejše družbene skupine. Če zaključimo kar z izjavo Jovane Mihajlovič Trbovc.
Značilno za razumevanje cele te dinamike med vlado Viktorja Orbana in Centralno Evropsko univerzo je njihov odziv na tako imenovano begunsko krizo, ki se je dotaknila Mađarske dve leti nazaj. Ob tem, ko je vlada zapirala meje in postavljala žico na meji med Mađarsko in Srbijo in v bistvu imela najbolj radikalen odnos do imigrantov in beguncev, ob tem je istočasno je CEU ponudil popolnoma brezplačno vse svoje akademske programe vsem beguncem, prosilcem za azil in drugim migrantom, ki bi se radi vpisali na CEU in jim tudi ponudila ne samo brezplačno izobraževanje, ampak tudi brezplačno namestitev. In to se mi zdi, da ta odločitev najbolj ilustrira duh Centralne Evropske univerze.
V podporo CEU stojita Tine in Andrej.
Hej, sam sanja se ti, hej.
Ošit, oh, stari, veš, kere sanje. Bili smo na univerzi in je prišel dekan in je imel v rokah kozo.
Kaj pa univerza? Veš, tisti feeling, ko si želiš, da bi bile samo sanje.